Jeg hedder Troels Mortensen, og jeg er kommerciel direktør i Daintel. Den officielle overskrift er Daintels erfaring med nydanskere i eksportjobs. Men altså, jeg tænkte, der var nok et par danskere til stede også, og ellers er der sikkert mange, som kender ret meget til dansk. Så jeg valgte en anden titel, der hed Det blev en ulænding. Og det er sådan set et citat, som går tilbage til den eneste gang, Danmark har vundet VM i fodbold. Det gjorde vi nemlig på afbud. Både holdet, som sådan set ikke var klar til at skulle med til VM i fodbold, de var gået på ferie. Men Serbien blev ekskluderet, fordi der var borgerkrig. Og landstræneren, det blev en udlænding. Nej, det blev en dansker. Det skulle have været en udlænding. Men det viste sig, at hans kontrakt, den var ikke klar. Så han kunne ikke blive en tysker, han kunne ikke blive landstræner i Danmark. Så det blev i stedet for Richard Møller. Hvad er så det sidste?
Nielsen.
Det er godt. Richard Møller Nielsen, som blev landstræner. Så det er det, I er op imod her i Danmark. Det er de hjemmefødte løsninger. Jeg vil fortælle jer lidt om de erfaringer, vi har i Daintel med at bruge nydanskere eller ulændinge. Fordi det er de jo sådan set også. Man kan jo kalde det mange forskellige ting. Men folk, som taler andet end dansk og som har andet end danske kulturelle forudsætninger. Så kort om Daintel. Vi er et IT-firma. Vi laver software til hospitaler, eller meget specifikt til intensiv- og anæstesiafdelinger på hospitaler. Så kan det ikke blive ret meget mere specifikt. Intensivafdeling, det er der, man kommer hen, når man er ved at dø på et hospital. Og man kommer ud af intensivafdelingen, når man ikke længere er ved at dø. Og det kan være, fordi man er overlevende, eller fordi processen er afsluttet, kan man sige. Fordi man er død. Så det er et kritisk produkt, vi har. Vi er privat ejet. Vi er faktisk grundlagt af en fransk mand, der har fransk og engelsk pas, og så har han hollandsk, schweizisk og danske forældre og bedsteforældre. Han grundlagde firmaet i Danmark. Han kom til Danmark som 21-årig. Han skulle aftjene sin civile værnepligt i Frankrig, og det kan man altså gøre. Han skulle arbejde for L'Oréal. Og i dag har han så boet 25 år af sit liv i Danmark. Så Danmark er det sted, han har boet længst. Om det er grunden til, at vi har mange udlændinge i Daintel, det ved jeg faktisk ikke. Men det er altså som sagt grundlagt af en, må man sige, ganske multikulturel, nu næsten dansker. Vi har udviklet den her IT-suite, den hedder Critical Information System, eller bare CIS, som vi kalder det. Og vi har på få år fået en markedsandel på 50% i Danmark. Vi har 35 medarbejdere. 29 skal man sige, ansatte, og hvis vi konverterer det til fuldtidsmedarbejdere, så er det cirka 29. Halvdelen af dem er udlændinge. 100% af vores folk i Ukraine er udlændinge. Eller det vil sige, at vi havde 8 ukrainer, og så havde vi faktisk en mand fra Spanien, som også arbejdede i Ukraine, fordi han havde fået sig en kæreste der. Så selv der, vil jeg sige, var vi sådan exceptionelt multikulturelle. I en ukrainsk sammenhæng. Der er ikke så mange fra Spanien, som tager til Ukraine for at arbejde. Han blev der heller ikke så længe. I Danmark er 40% af vores medarbejdere ikke født i Danmark, eller har ikke dansk kulturel baggrund. Vores omsætning ligger på ca. 20 millioner kroner, så I kan godt se, at vi er et lille firma. Men vi har dog en forholdsvis sund forretning, så vi har været i stand til at finansiere vores vækst. Vi er gået fra 3,5 millioner kroner i omsætning til 20 på 3 år. Vores vækst for egne penge. Og, kan man sige, så er så ideen, at nu... men vi kan også godt se, at den fremtidige vækst, de af jer, som kender lidt til økonomi, kan se, hvis vi har en 50% markedsandel i Danmark, så er der nok grænser for vækst her i landet. Så vi er, betragtende af, at vi er et lille firma, at vi tidligt går ud og fokuserer nu på en række eksportmarkeder. Og det, jeg specielt vil fortælle jer om i dag, det er... Vores held og lykke, vores succes, eller begyndende succes i Brasilien. Men man kan sige, det går jo godt. Til de af jer, der ikke ved, hvad det her det er, så er det et billede fra den tv-serie, som kører en gang om året i Danmark, og det har den gjort siden 78. Den hedder Matador. Og det er så her entreprenøren Mads Andersen Skjær. Jeg kunne ikke finde billedet, hvor han får ridderkorset, men tydeligvis, her går det godt. Og gør det så også, det er en opstartsvirksomhed? Ja, vi har succes, men vi er en opstartsvirksomhed. Og når jeg fortæller det her, så de ligesom kan forstå forudsætningerne. Hvis selv så lille og alligevel et usikkert firma som Daintel kan ansætte udlænding, så er der altså også håb for andre, der er der altså også håb for jer. Så er spektret af virksomheder, som potentielt, hvis I får dem overbevist, eller får snedet jer ind, for det er det, jeg vil vise jer, hvordan Gustavo han ligesom fik snedet sig ind i Dentel, og fik snedet os ind på det brasilianske marked, så er der også håb for rigtig mange af jer. Fordi det er jo ikke sådan, vi oplever dagligdagen. Det er mere sådan her. Det er livet som, hvordan sår man som entreprenør? Det er Asger Aamund, der har sagt det. Som entreprenør i en opstartsvirksomhed, så sår man som en lille baby. Man vågner hver anden time, og klokken 4 om morgenen med et stort hyl, og så kan man ikke sove mere. Af bekymring for, om vi kan få solgt vores varer, om der er penge til lønninger, og om det lykkes på nogle eksportmarkeder, som ligger langt væk. Lige to ord om, hvor vi så, og hvorfor kan man sige, hvilken rejse er vi så tilbage til vejbragt i Dentel? I dag synes vi, vi er en fornuftig succes. For 3 år siden, der sad jeg på en cykel sammen med min kollega Patrick, som har grundlagt firmaet. Vi var på vej ud til Skat ude i Teglholmen. Vi har fået, jeg var lige startet i firmaet, han sagde, ja, vi har fået det her brev, Troels. Hvad står der? Der står udpantningsskrivelse, sagde jeg. Der står, at vi ikke har betalt moms for 2 kvartaler, og vi skylder 284.000 kroner, og de vil gerne have dem nu. Og så cyklede vi ud til Skat og fik en aftale på plads. Så det var sådan set der, vi startede med at chakre os frem. Fik lov til at se, om vi kunne få henstand ved andre kreditorer i et par uger. Der var sket det, at vi var blevet fanget af finanskrisen, og vores bank eksisterede ikke mere. Den var sådan set overgået til finansiel stabilitet. Og bankdirektøren, han står til 2 års fængsel, et mandatsvig på 275 millioner kroner. Så pludselig så stod vi altså manglede nogle penge. Vi fik en aftale med Skat, vi fik en aftale med de andre kreditorer, og i løbet af 6 måneder fik vi også en stor kontrakt med Region Syd i Danmark. Og pludselig så var vi altså fra et firma, der var lige ved at gå nedenunder hjem, til nogen, der faktisk sådan var, klar til at den næste fase af vores liv. Eller man kan sige, at vi havde været på intensiv, og vi var så kommet ud i den anden ende. Der var 2 muligheder. Vi valgte livets. Og sidste år blev vi så tildelt prisen som for Europas bedste sundheds-IT-løsning. Til dem af jer, der ikke ved det, så er den unge dame, som står til højre for mig, det er næstformand i den europæiske kommission, Nelly Kroes. Det var vi meget glade for. Så tænkte vi, så er det lykkedes for os. Men som sagt, skal vi videre og lave en reel succes, og det er målet. Vi vil gerne være væsentligt flere medarbejdere og have en væsentligt større omsætning. Og det kan også, altså det er det, der er mit udgangspunkt. Vi gør jo ikke kun det her af god vilje. Altså selvfølgelig er der goodwill hos os, men grundlæggende, så gør vi det her, fordi det skal være en god forretning. Så hvad er så vejen frem? Vi kigger på en række eksportmarkeder. Vi kigger på Norge. Nordmænd er det land i verden, der bruger flest penge på sundhed efter amerikanerne. Og der kan I se, hvor pengene kommer fra. Det er en olierik. Så kigger vi på Sverige. De har jo i mange år haft stor succes. Og der er vi så også i forhandlinger med en række potentielle kunder. Vi kigger på det tyske marked. Det, der er interessant i Tyskland, det er, at man kan sige, kontrakterne er ligesom ølene. De er store, der er mange af dem, og de er billige. Så det kan man sige, det er udfordringen i det tyske marked. Man skal vise, at man kan noget der, men der er hård konkurrence. Så kigger vi på Schweiz af naturlige årsager. Og så har vi overvejet USA. Men jeg kom frem til, at i første omgang er det simpelthen for stor en mundfuld. Så vi er havnet i den lidt, mange siger, lidt underlige situation, at vi i stedet for kigger på Brasilien. Ja, det var den, Gustav regnede med det, han skulle forklare mig, at han syntes, vi skulle ansætte ham, fordi der var stor potentiale i Brasilien. Nej. Hvordan startede Brasilien så, kan man sige? Jamen altså, helt grundlæggende siger vi, hvorfor skal vi til Brasilien? Det spørger folk os altid om. Altså, I er ikke for alvor inde i Tyskland. I er slet ikke kigget på USA. Hvorfor er I ikke inde i England? Jamen, det kan vi så give et klart svar på. Det er fordi, det er et meget, meget stort marked. Fordi sundhed er big business i Brasilien. Når man kører ned af Champs-Élysées i Paris, så ligger der mode og forretninger hele vejen ned. Når man kører ned af hovedstrøget i São Paulo, så ligger der hospital. Og de er altså, jeg vil sige, de er lige så flotte som Saxo Banks hovedsæde. Hvis man ellers lige bakker, hvad hedder det, den sportsvogn, der står der ude, eller Formel 1 racer væk. Det er simpelthen big business i Brasilien. De har rigtig gode både offentlige og private hospitaler. af meget, meget høj standard. Vi spurgte dem derude, hvilke hospitaler arbejder I sammen med sådan internationalt, så nævnte de fire største amerikanske hospitaler. Det var det ledende hospital i Brasilien. Og så spurgte vi, hvad så i Europa? Der var ikke rigtig nogen hospitaler, de syntes, det var interessant at arbejde sammen med. Så standarden er høj. Så er der store, stærke potentielle samarbejdspartnere og ingen konkurrence. Så kan man sige, når vi har vores første kunde, så har vi en markedsandel på 100% for vores produkt. Fordi der er ingen andre, der leverer vores nicheløsning. Pointen er bare, at det er jo sådan et meget klart svar, det kan de fleste forstå, men det var jo ikke det svar, vi kunne give, dengang vi overvejede at gå ind i Brasilien. Så hvordan kommer man som en lille virksomhed ind på en eksportmarked med den store usikkerhed? Hvordan får man svar, eller får stillet de rigtige spørgsmål, og får de rigtige svar, og får truffet den rigtige beslutning? Det er jo så det hele handler om. Der er lidt tid tilbage. Det starter nemlig med, at vi mødte Gustavo i en elevator. Jeg tror, han steg ud af den, og jeg var på vej ind, eller sådan noget. Ude på IT-universitetet, hvor han arbejdede som konsulent for et andet firma. Han var knap nok færdiguddannet, trods stadigvæk, du var under uddannelse. Og så faldt vi i snak, og han fortalte, at han skulle faktisk en tur til Brasilien og lave noget markedsundersøgelse for et andet firma. Så sagde han, det lyder interessant, for der er nogen, der har foreslået, at vi kiggede på det brasilianske marked. Har du mulighed for at se på det for os, og få sådan en indikation af, om det kunne være interessant? Så man kan sige, vi var jo lidt opportunistiske, eller jeg var opportunistisk, men jeg tænkte, der var en mulighed. Han så venlig ud, han lød fornuftig, og så skulle han jo altså i forvejen i sted. Så man siger, omkostningen for os i forhold til at komme til Brasilien, den var til at overse, eller man kan vende om at sige, risikoen for os ved i hvert fald at tage det første spæde skridt med Gustavo, den første dans, klokken 10 om aftenen, der sker ikke noget. Så i hvert fald ikke noget, man ikke ønsker skal ske. Så det var faktisk det, vi blev enige om. Og det er, som man kunne læse i Politikken. Elevatortur. Der står ikke tortur. Elevatortur. Med Gustavo har åbnet døren til Brasilien. Og det her, jeg skal sige, det er bare en af rigtig mange artikler, vi har fået med Gustavo. Altså, jeg bilder mig ind, det er en god historie. Men jeg tror virkelig, det er, fordi han ser rigtig godt ud, fortæller kvinderne mig. Så. Vi tog så til Brasilien, eller det vil sige, man kan sige, hvad har vi så rent faktisk gjort? Hvad har så egentlig, hvordan har Gustavo, hvad har vejen været for ham ind i Dental? Og hvad har vejen været for os ind i, på det brasilianske marked? Det forsøger jeg egentlig at beskrive sådan her, i de her tidslinjer. Vi starter i august 2011 i den famøse elevator, det er 2 år siden, og bliver enige om, at han skal arbejde for os som konsulent. Jeg kan ikke engang huske, om det var på timebasis, eller det bare var rent resultatløn. Han skulle lave en markedsanalyse. Jeg tror, det var milepælsbaseret. Så når der lå nogle resultater, så lå der også en sum penge. En markedsanalyse i Danmark. I første omgang, altså, hvad han kunne lave via internettet. Og så også ved at tage til Brasilien. Og det gjorde vi så i maj 2012, da han havde været dernede i 3 måneder. Han skulle dernede i forvejen. Han kunne tage familien med. Så satte vi os, eller så kom han tilbage og sagde, vi skal ned. Den store hospitalsmesse i Brasilien, den, eller hele Sydamerika, Hospitalar, den ligger i maj. Jeg har legnet en række hospitaler op, som synes, vores løsning lyder interessant. Og jeg kan øvrigt bo hos min onkel, så det gør også tingene lidt billigere. Og alle de hospitaler, vi skal snakke med, de ligger på, ja, inden for 2 kilometer afstand. Der ligger lige så mange hospitaler, som den samlede hospitalskapacitet i Danmark. De skulle bare køre ned af hovedstrøget i São Paulo. Så vi tog derud sammen på sådan et roadshow, og var rundt og viste vores løsning. Og det var faktisk meget positivt. Så da vi kom tilbage derfra, så vidste vi en hel masse omkring, hvem var vores konkurrenter, hvordan så markedet ud, hvilke hospitaler købte løsninger, hvor meget var de villige til at give for dem. Og vi havde altså også det første hospital, som potentielt var interesseret i en løsning. Det betød, at vi skulle have det første besøg fra Brasilien fra det her hospital, så det fandt sted i august måned for 1 år siden, det første kundebesøg. Og der kom vi så til, så besluttede vi, at nu skulle vi ansætte Gustavo som funktionær. Fortsat ikke på fuld tid, fordi det var der ligesom ikke arbejde til endnu. Vi kunne heller ikke, man siger, konturen af en succes var heller ikke helt klar endnu. Så vi blev enige om, at så gjorde vi det på deltid. Vi fik det første kundebesøg, vi fik et letter of intent, det vil sige, vi var sådan set enige om, at vi skulle prøve at få en endelig aftale på plads med det her hospital i São Paulo. Og det arbejder vi så på. Det næste, der sker, det var ham, der havde været på besøg i Danmark med konen, hvor vi har betalt for det meste af turen. Han får et nyt job. Og så tænkte vi, at vi så slået tilbage nu? Fordi vi havde den her kunde, og det var ligesom vores væsentligste, bedste kontakt. Og det var vi så ikke, fordi vi havde en mand, som havde opbygget et netværk. Så Gustavo havde ikke bare en enkelt kontakt, men i virkeligheden en række kontakter på det samme hospital. Og det betød så bare, at i løbet af marts måned, så havde vi så snakket med en anden gruppe læger, ledere på hospitalet, og de kom så også på besøg i Danmark. De var meget skuffede, skulle hilse at sige, for jeg slæbte dem på Louisiana, og de sagde, det kan vi ikke forstå, for vi troede, vi skulle ned på den der gade, der lå i forlængelse af hovedbanegården i København. Ikke mere skuffet, end da vi kom tilbage til Brasilien, så var de meget optimistiske og positive, og vi havde sådan set aftalt, at nu skal vi have en pilotinstallation på plads. Men vi skulle også have en egentlig aftale, og hvad gør man så? Jamen, Gustavo havde fået vist, at han kunne opbygge fænomenale kontakter i Brasilien, og det vil sige, det var ikke nogen, han havde fra starten, men fordi han ved, hvordan man arbejder i Brasilien, og det er en relationsbaseret økonomi, fra sit netværk var han i stand til at bygge et netværk inden for sundheds-IT, som han egentlig ikke kendte noget til et år forinden. Så vi havde det her netværk, men han har også været i stand til at bygge et netværk i Danmark. Gennem Novum, så var han blevet sådan fornuftigt bekendt med handelsministeren, Pia Olsen Dyhr, og det var så planen, at hun skulle med i en officiel delegation til Brasilien, eller hun var den officielle delegation. Og det Gustavo så fik på plads, det var, at om ikke hun kunne tænke sig at komme forbi på hospitalet og holde en lille tale, fordi så mente vi, at så var sandsynligheden for, at så fik vi underskriften fra vores kunde meget, meget større. Og det var helt rigtigt set, så vi tog det ud i maj måned i år. Vi fik underskrevet vores kontrakt, vi installerede sådan den første pilotinstallation, og i november måned i år, så regnede vi med at have en fuld implementering. Og man kan sige, i mellemtiden var Gustavo så også blevet ansat på fuld tid i Danetil. Så det var sådan kort vores eksempel på en medarbejder, som kom ind, nemlig Gustavo, en rigtig stor succes, kom ind i firmaet, hvor vi gradvist tog større risici i forhold til ansættelsen, og gradvist også kunne se, at der tegnede sig et tydeligere billede af en potentiel kommerciel succes. Og hvor vi så i dag, vi har underskrevet en aftale med vores første kunder 18 måneder fra start. I Danmark tager det typisk 2-3 år at få en aftale på plads. Så det er faktisk hurtigere end de fleste kontrakter, vi har haft i Danmark. Vi har fået godkendt vores produkt af de brasilianske sundhedsmyndigheder, eller de har skrevet til os og sagt, at det skal egentlig ikke godkendes, I kan bare sælge løs. Vi har et letter of intent, det vil sige en intention om at indgå en kommerciel aftale med den største forhandler af hospitals software i Brasilien. De har 600 hospitaler som kunder, og de kunne godt tænke sig at sælge vores produkt til de kunder. Til dem af jer, der ved lidt om salg, altså mere salg til eksisterende kunder, det er altid nemmere end nye kunder. Vi har 15 hospitaler i Danmark, som er vores kunder nu. Så tanken om 600 i Brasilien er interessant. Vi har muligheden, så har jeg ikke sagt for meget, det er en dansk-jysk underdrivelse. Vi har muligheden for at blive markedsledende i Brasilien. Og egentlig kan man sige, så har vi Gustavo på fuldtidskontrakt. Og nu vil jeg sige, nu går den jo altså pludselig begge veje. Vi har fortsat Gustavo på fuldtidskontrakt. Nu har han jo pludselig bevist, at han er rigtig, rigtig god. Så det går jo fra, at vi sådan, okay, hvor meget skal vi have? Er det 2, 3, 4 dage om ugen til? Nu må vi jo sørge for at holde på manden, fordi nu har han jo leveret varen. Pludselig så er hans markedsværdi jo steget, også i forhold til andre virksomheder. Pludselig er det lidt bekymrende, hvis han kommer for meget på forsiden af avisen. Fordi der kunne være andre end os, der læste den. Specielt, jeg vil sige, når den fylder halvdelen af forsiden på Politikken. Hvorfor valgte vi en udlænding? Fordi, jeg kan sige, det fungerer rigtig godt for Danetil at have udlænding. I Tyskland, der har vi ansat en etnisk tysker. Altså, han er første generations dansker. Begge hans forældre er tyskere og underviser på den tyske skole. Men, så han er født i Danmark, men er tysker og har forståelse for Tyskland. Vi har en rumænsk studerende, som arbejder med udvikling. Patrick er udlænding. Hans personlige assistent er første generations dansker eller nydansker. Hendes forældre kommer fra Azerbaijan og Iran. Så det fungerer bare rigtig godt for os. Specifikt i Brasilien har det givet et hurtig adgang til et værdifuldt netværk, som han jo så har opbygget. Det, der er meget, meget vigtigt for os, det er, at vi får en mand, som både er forankret i Danmark og i Brasilien. Og det har i hvert fald i den her fase givet sådan fleksibilitet. Men jo også, at altså helt konkret, at blive bygget bro. Gustavo har forståelse for, hvordan man tænker i Danmark. Dansk gift, danske børn i børnehave og vuggestue, og så samtidig jo et andet ben i Brasilien. Så han kunne for eksempel forklare mig, at når vi har siddet og forhandlet i 2 timer i Brasilien, og man rejser sig op og går til elevatoren, så er det der forhandlingen den starter. Så hvis man som normal dansker bare tog elevatoren ned, så har man sådan set mistet muligheden for at komme videre. Bare som sådan et lille bitte eksempel på en ting, som er vigtig i Brasilien, og det er der jo 100 af. Hvis vi havde ansat en dansker, som kunne portugisisk, og som måske havde arbejdet et par år i Brasilien, så ville det have kostet os langt mere, og jeg tror, at det ville gået langt langsommere. Så du får altså en helt anden forståelse. Altså, men den samme frustration, I oplever, ved ikke at være 5. generations indavlede dansker, når I søger jobs i Danmark og skal begå jer i Danmark. Den samme ting oplever man jo som en dansk virksomhed, som forsøger at begå sig på et internationalt marked, hvis ikke man har lokalt stedkendskab. Fleksibilitet har vi fået, lave omkostninger, så har vi fået rigtig god PR, det tror jeg har sagt et par gange. Og endelig kan man sige, så har man jo bare leveret varen. Og hvordan ser det ud, når man leverer varen? Jamen, det ser sådan her ud. Der sidder Daintels administrerende direktør og underskriver en kontrakt, mens direktøren for Santa Paula Hospitalet, han står og venter på at få lov til at underskrive med sin kuglepen. Og den tidligere handelsminister, Pia Olsen Dyhr, kigger venligt på. Så. Og når underskriften den er så på plads, så står man der, og så har man aftalen i hus. Og det er jo den sidste ende, det drejer sig om. At kunne overbevise en arbejdsgiver om, at I har noget specielt, som I kan levere, og at I måske har fleksibiliteten eller kreativiteten til at få gradvist på dem overbevist om, at det her det er altså en risiko, der er ved at tage, at de ser det som risiko i starten, og inden for løbet det er slut, så ser de det som en gevinst, som de pludselig bliver bange for, glider dem af hænde. Som jeg sagde, vi startede med at skulle overvise sig selv, om vi skulle ansætte Gustavo. Nu gør vi meget for at holde på ham.
Jeg vil gerne tage det, vi snakker om, det der med at formere risikoen på virksomheden. Og også lidt på udgangspunkt i koordinatens ord om, at for at kunne få succes med det her, så afhænger af, at vi kan overtale virksomheden til at gå ind på det her. Og jeg tænkte på det, vi snakker om, hvordan vi fik startet kontakten og den der konsulentform, I startede ud med.
Ja.
Er det noget, du tænker, at man kan gå ud og sætte til nogle flere virksomheder, at der på den måde mere i risikoen eller i andre ting, du tænker, man kunne anbefale virksomheden i forhold til at turde tage det første skridt?
Altså det kræver, at man kan blive enige om en kontrakt. Men det vi fik, det var en kontrakt, hvor vi sagde, der er nogle helt konkrete ting, vi har brug for. Vi har ikke råd til at lave en fast ansættelse og forpligte os til en funktionærkontrakt. Men vi har brug for at få en række informationer og lave en analyse. Og på baggrund af det, vil vi gerne betale for det arbejde, der er lavet. Men altså, vi betaler både for arbejde og for resultaterne. Så det er en måde i virkeligheden at virkelig minimere virksomhedens risiko. Fordi vi siger, du skal levere arbejde i form af resultater, og når vi har de resultater, så vil vi gerne betale. Det er nok også så ekstremt, som det næsten kan blive. Og det kræver også igen, at der er en person, som er altså risikovillig, for det var også risikabelt for Gustavo. Og jeg er ikke sikker på, at hans månedsløn den var højere, end hvis han havde været på i A-kasse. Men det er jo et valg, man skal tage. Tror man på sig? Tror man på virksomheden? Tror man på sig selv? Ikke? Og tror man på den person, man står overfor i virksomheden. Men i den sidste ende er det jo et valg, man skal tage. Ikke? Og det er jo også derfor, vi fortæller historien. For at sige, jeg er ikke tvivl om, at Gustavo han tog et risikabelt valg på det tidspunkt. Fordi vi kunne have sagt nej mange gange i processen. På den anden side, så tror jeg også, hans vurdering måske var, det kan han selv svare på, jamen hvad har jeg at tabe ved det her? Det væsentligste, som man siger, jeg har at tabe, Troels, det er, hvis I, når jeg ikke går i gang med at etablere et netværk, hvis I så efterfølgende siger, ja, men vi er ikke interesseret alligevel, så har jeg forpligtet mig i forhold til mit netværk i Brasilien. Det vil være det største tab for mig. Så jeg tror bestemt kontraktformer. Vi har i hvert fald sørget for at have en kontrakt, som egentlig afspejler den situation, vi var i som selskab. Og den situation, som det marked var i for os.
Ja, ja der er en spørgsmål dernede.
Ja, hej. Jeg vil bare klare på den der slide der, hvor vi siger, hvorfor i udlandet. Vi var lave omkostninger og en god PR. Hvad med, at vi lave omkostninger? Jeg håber, det ikke er løn, men for mindre, vi kalder det udlandet. Det siger vi om lidt.
Undskyld, jeg tror, jeg har ikke set, hvor jeg forstår.
Ja, jeg vil gerne høre mere, hvad du mener med lave omkostninger.
Ja.
Man skal ansætte en mulighed, for det er på en eller anden ja. Dansker.
Yes. Jamen jeg vil sige, i forhold til det, vi kunne blive enige med Gustav om, hvis alternativet er at skulle en dansker, som har en forventning om, han skal udstationeres, altså, så hedder det jo, så siger han, jeg skal udstationeres, og så kan min kone ikke nødvendigvis få job, så skal der være et tillæg i forhold til det, der skal være flytte- og rejseomkostninger osv. osv. Det kan godt ske, altså, det er jo så også der, vi ender med Gustav, hvis det viser sig, at vi bliver enige om, han skal til Brasilien og være vores landeschef, hvis det er det, som det ender med, men det havde vi bare ikke råd til at gøre i starten, kan man sige. Så vi fik den fulde adgang til markedet og markedsforståelsen, uden at skulle have en mand i fuld tid, fuldt engageret over en længere periode, sendt til Brasilien. Det synes jeg, det der er pointen. Så det var den, man siger, det er derfor, det blev billigere for os. Ikke? Fordi der var den fleksibilitet i ansættelsesforholdet. Gustav fortalte mig en fantastisk historie om et dansk selskab, som havde flere danskere i Brasilien, som arbejdede på at blive underleverandør til olieindustrien. Og det var først, at de efter 5 år, uden at have solgt noget som helst, ansatte en brasilianer, så gik der 6 måneder, og så havde de jo pludselig en ganske stor kontrakt. Ikke? Så kan man sige, for dem skulle de så være i Brasilien i 5 år med danskere, før de følte sig komfortabel nok til at ansætte en brasilianer. Gustav, han var i Danmark, og han taler dansk, og han er dansk gift, og er uddannet i Danmark og i Brasilien. Så det var ikke nødvendigt for os, kan man sige. Ret hurtigt, så kunne vi se, det her, det kunne godt være interessant.
Ja, sidste spørgsmål.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det andre ni udlændinge i jeres virksomhed, laver.
Ja.
Og hvor meget en andel af den årlige omsætning, 20 år, tror jeg, har sagt, hvor meget kommer fra eksport?
Ja, det sidste, det er det nemmeste, fordi det er inden for det seneste år, jeg vil sige, at vi har fået 2 kontrakter. Så i 2013, der vil sige, at 5-7% af vores omsætning kommer fra eksport. Og jeg vil tro, at om 2 år, så er vi oppe på den anden side af 50%. Ja. Med hensyn til medarbejdere, jamen der sidder der er en personlig assistent, så hun sidder sådan i overordnet i corporate. Som med iransk aserbajdsjansk baggrund, så har vi en tysk programmør, vi har en rumænsk programmør i Danmark, vi har 9 ukrainske programmører i Ukraine, så har vi en franskmand som administrerende direktør, og vi har en tysker, som sidder på det tyske marked. Så jeg vil sige, de sidder både i udvikling, og de sidder i administrative funktioner, og de sidder i salg og marketing. Ja, så de sidder bredt. Ja. Og er altså ansat på normale konkurrencemæssige vilkår. Og vi har aldrig fået, kan man sige, støttekroner eller indslusningsordning eller noget som helst. Ikke fordi vi kan man sige, ikke er interesseret i det, men altså, forretningen har kunne hænge sammen for os på den her måde.